Россия Федерациясы президенты Владимир Путин Россиянең бәйсез профсоюзлар федерациясен һәм халкыбызны яз һәм хезмәт бәйрәме белән котлады. Телеграмма Кремль сайтында басылып чыкты. Россия лидеры илебездә 1 майны бай һәм күптәнге традицияләре буларак билгеләп үтә. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин указы белән яз һәм хезмәт бәйрәме уңаеннан зур казанышларга ирешкән аерым кешеләр һәм кайбер хезмәт коллективлары бүләкләнде. Яшел Үзәндәге Сергой исемендәге завод җыештыру берләшмәсе коллективы Россия Федерациясының хезмәттәге уңышлары өчен мактау билгесе белән хөрмәтләнде. Мактаулы бүләк предприятиегә җыештыру эшчәнлегендә югары күрсәткечләргә ирешкән өчен бирелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын 1 май бәйрәме белән котлады. Үзенең Telegram каналында ул бәйрәм открыткасын бастырган. Анда Татарстан әләме фонында 2 күгәрчен һәм Казан Кремле күренеше сурәтләнгән. Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин үзенең Telegram каналында мондый котлау урнаштырган. Кадерле дуслар, 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме белән җылы котлауларны кабул итеп алыгыз. Хәзер һәркем үз хезмәте белән Россиянең киләчәгенә зур өлеш кертә. Торак юл төзелеше арта, инфраструктура үсә, яңа төбәкләр торгызыла. Күмәк көч, намуслы һәм тынгысыз хезмәт белән без барлык кыйынлыкларны җиңеп, алга куелган бурычларны үтәй алабыз. Хәзерге шартларда безгә берләшү, уртак максатка эшләүне дәвам итү мөһим. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республикабыз халкын яз һәм хезмәт бәйрәме белән котлады. Яз җитү белән без табигатьнең уянуына, язгы җылы көннәр килүенә шатланабыз. Уй ниятләребез һәм максатларыбызның тормышка ашуына, киләчәкнең якты һәм тыныч булачагына ышанабыз. Татарстан икътисади, фәнни һәм мәдәни куәткә, нык демократия традицияләренә, заманча норматив хокукый нигезгә ия булган көчле төбәккә әйләнде. Без Россия Федерациясенең иң уңышлы үсә торган төбәкләр арасында булу белән хаклы рәвештә горурланабыз. Уңай социаль икътисади үзгәрешләр, иҗтимагый сәяси тотрыклылык, милләтара һәм динара татулык безгә төп бурычны хәл итәргә, кешеләрнең тормыш сыйфатын яхшыртырга ярдәм итә. Бүгенге чорның авырлыкларына карамастан, республика үз үсешен дәвам итсен, әйлебез үз дәрәҗәсен ныгытсын өчен һәрвакыт алга омтылабыз. Татар халкында кеше хезмәте дөнья асылы дигән мәкаль бар. Туган илебезнең киләчәге хакына намуслы хезмәт уртак өметләрнең, мул тормышның һәм тынычлыкның нигезе. Бәйрәм көнендә авыл хезмәтчәннәренә кояшлы матур көннәр, күтәренке рух телим, язы кырыш шәһәренең кызган чагы бит. Республиканың икътисади куәтенә нигез салган ветераннарга үз урынында җаваплы һәм киренке шәүче барлык хезмәт ияләренә дә олы рәхмәт сүзләре. Кадерле дуслар, бәйрәм көнендә барыгызга да нык сәламәтлек телим. Кунакчыл җиребездә тынычлык, әйертларыгызда бәхет, иминлек һәм муллык булсын, диелә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның 1 май котлавында. Республикабыз авыл хезмәтчәннәре яз һәм хезмәт бәйрәмен кырларда фидакар хезмәт белән билеп үтә. Сабан культуралары 60%-тан артык мәйданда чәчелгән. Узган 10 көнлектәге уңай һава торышы көн саен 94 мең гектарда эш башкарырга мөмкинлек биргән. Тәтеш һәм Зәй районнарында язы культураларны чәчү тәмамланып килә. Буа, Мөслим, Алабуга, Аксубай, Нурлат, Югарыслан, Шистай һәм Әлки районнары кешеләре дә чәчүдә нәтиҗәлешәләр. Бүген кичке сәгать 8-дән алып төнге 11-гә кадәр Казан телевизион манарасын архитектура сәнгать яктыртуы бизәячәк. Бәйрәм хөрмәтенә яктырту Мәскәү, Благовещенск, Биек Новгород, Кострома, Мурманск, Назрань һәм башка шәһәрләрдәге телевизион манараларда да кабызылачак, дип хәбәр итә республиканың цифрлаштыру министрлыгының матбугат хезмәте. Быел Казанда үлемсез полк акциясе башка яңартылган форматта узачак. Теләгән һәркем геройның портретын киемдә, значокта, машинада яки акция сайтында урнаштыра ала. Узган елларда Россия флаглары, җиңү тәрәзәләре, ветераннар йорты янындагы парад акцияләре зур популярлык казанган иде. Бу чараларның барысы да дәвам итәчәк. 8 майда тарихи техникада урамнар буйлап узу бәйрәмнең иң күркәм чарасы. Хәрбиләр Казанның танк училищесыннан кузгалып китеп, җырлар җырлап, Казан районнары буйлап үтәчәк. Татарстан башкаласында Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласын ачуга әзерлиләр. Төзүчеләр истәлекле композиция өчен монолит нигез урнаштырганнар. Биеклеге буенча вертикаль конструкция 26 метрга җитә. Бу 8 катлы йорт белән чагыштырырлык. Эшчеләргә беренче элементны монтажлау һәм шәһәргә мактаулы исем бирү турында Россия президенты указы тексты язылган табличка урнаштыру кала. Киш белән стелла да кызыл төс тасвирлар белән кызыл ялкынны хәтерләткән яктырткыч эшләячәк. 2020 елда Казанга һәм Россиянең тагын 19 шәһәренә хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исемнәр бирелде. Аларның һәрберсендә шәһәр гербы һәм Россия президентының мактаулы исем бирү турындагы указы текст язылган стелла барлыкка киләчәк. Илдә хәтер бакчасы халыкара акциясе 18 мартта башланган иде. Аның максаты Бөек Ватан сугышында һәлак булган 27 миллион кеше истәлегенә 27 миллион төп агач утырту. Әлеге акция 4-нче ел рәттән үткәрелә. Бу Бөек Ватан сугышында үз гомерләре бәрабәренә илебезнең азатлыгын яулап алган каһармандарны хөрмәтләү, аларның нык рухи көче, батырлыгы, фидакарьлыгы өчен шиксез рәхмәт белдерү мөмкинлеге. Ял көннәрендә Россия дәүләт юстиция университетының Казан филиалы территориясендә 4 эс чыршы, карагай, башка агачлар утыртылды. Шәһәр яны урманчылыгының Стал бише, Биектау һәм Исе Казан участок урманчылыклары акциягә актив кушылды. Татарстан буенча фронттан туган якларына яңылып кайта алмаган 378 мең сугышчы истәлегенә барлыгы 1 миллион 200 мең үсентә утыртылган. Акциядә 25 меңнән артык кеше катнашкан. Киләчәктә акциянең кайчан һәм кайда уздырылуы турындагы белешмәне Урман хуҗалыгы министрлыгы сайтыннан алырган була. 9 майда Бөек Ватан сугышы ветераны, Әлмәт драма театрында актер һәм режиссер булып эшләгән Зәкия Туишевага истәлек тактасы куела. Ул Җәлил урамы 41 айыр диварына беркетеләчәк. Казанда Татар академия театрының актерлык студиясендә укыган яш белгеч 1942 елда үз теләге белән фронтка китә. Сугыштагы батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз, 2 дәрәҗә Ватан сугышы орденнары, медальләр белән бүләкләнә. Сугыштан Республика театрларында 1951 елдан Әлмәт драма театрында эшләй, режиссер була. 40-тан артык спектакльне сәхнәләштерә. Зәкия Туишева 2005 елда Ел хатын кызы республика конкурсында җиңеп чыга. 2022 елда Әлмәт театры Республика мәдәният министрлыгы һәм Татнефть берләшмәсе ярдәмендә иң яхшы хавескар театр артистларын бүләкләү өчен Зәкия Туишева исемендәге премияне булдырды. Иртәгә 2 майда Татарстан башкаласында яшәүчеләр һәм кунаклар Казан Кремле музейларына бушлай керә алачак. Эрмитаж Казан үзәге, Татарстанның табигый тарих музее, Татар халкы һәм Татарстан Республикасы дәүләтчелеге тарихы музее, Благовещенск соборы тарихы музее, Манеж күргәзмәләр залы, Гавами урыннарының күргәзмә заллары теләгән һәркемгә ачык була. Музейга керү өчен сайтта яки учреждение кассасында бушлай билет алырга кирәк. Экспозициягә керү билетта күрсәтелгән вакыт буенча башкарыла. Казанның Бауман урамында Җиңү тарихы фотокүргәзмәсе ачылды. Анда 22 истәлек тәңкәсе, шул исәптән күп миллионлы тираж белән чыгарылган тәңкәләр, Мәскәү һәм Сталинград өчен сугышка, камалыштагы Ленинградны азат итүгә, Рейхстагта җиңү байрагын күтәрүгә багышланган сирәк эшли торган коллекция әйберләре куелган. Шулай ук тәңкәләрдә фронт фотосурәтләре фрагментлары, сугыш геройлары һәйкәлләре һәм мемориаллары, хәрби техника, әдәби герой Василий Тюркин сурәтләнгән. Зурайтылган фотосурәтләр, гравюрлар һәм рәссамнар ясаган детальләрне яхшылап карарга мөмкинлек бирә. Экспозиция 31 майга кадәр дәвам итә. Чирмешәндә беренче тапкыр пенсионерлар спартакиадасы оештырдылар. Ул бөек җиңүнең 78 еллыгына багышланды. Бәркәтә авылында яшәүче Салихҗан Бикбов үзенең 77 яшьлек туган көненә бүләк ясады. Ул дигерү һәм йөзүдә призлы урыннар яулады. Ярышлар йөзү, дигерү, пневматик винтовкадан ату, өстәл теннисы төрләре буенча узды. Анда район авылларыннан 50-дән артык ветеран катнашты. Шуларның иң өлкәне Иске Кади авылыннан гомере буена мәдәният хезмәткәре булып эшләгән Госман ага Мортазинова 81 яшь. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 2 май сишәмбе көнне алмашыручан болытлы һава, урыны белән яңгыр, яшен булуы ихтимал. Көньяктан республиканың көнбатышында төньякка күчүшән талгын, урыны белән тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәйүшән җил. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 775 миллиметр.